Virðulegi forseti. Má ég minna það að á þessu ári lögðum við ríkisstjórnin til að settir í fjáraukalög fyrir þetta ár tapa 2 milljarða til viðbótar í samgöngumál. Ekki síst vegna þeirra tækifæri sem skapast hafa í ferðaþjónustu, en það var ákvörðun okkar að þau samgönguverkefni ætti einmitt að bæði að nýtast auðvitað sjálfsögðu í okkar almenna samgöngukerfi en styðja við þann mikla vöxt sem hefur verið í ferðaþjónustunni. Þannig að það nú alveg aldeilis klár stefnumörkun að hálfu ríkisstjórnar þegar slíka ákvörðun tekin. Varðandi það sem háttur þingmaður nefnir hér já, það svo gaman að þessu, það alveg sama hvað tala nefnd hún aldrei nóg. Ef ég myndi nefna 100 milljarða, þá myndum menn ábyggla vilja 200 milljarða. Þetta er bara eitt af þeim málum okkur getur tekið sér til sinn endalaust fé. En það þarf að forgangsraða hér í ríkisfjármálum og við þurfum að ná hér tökum á hlutum og ég bara mun verja það hér að við forgangsröðum þá og annara málflokka og það kostar bara það að menn þurfum að vera þolumæri í samgöngumálum og það er bara allt í lagi. Varðandi síðan millilandaflugið, þá er nú nefndastörfum, getu upplýst áttu þetta þingmanni það, undir forystu hæstvirts forsætisráðherra að skoða millilandaflug á tiltekna staði út land. Ég hygg að það sé akkurat þeir staði sem háttu þingmaður nefndi, Egilsstaðar og Akureyri. Sú nefnd hefur ekki lokið störfum og ég hef ekki upplýsingar þessu stigi það en ákveðlega hvaða tillögur þar verða á ferðinni. En ég býst við því að þegar þær tillögur komi fram, að þá munum við bara ræða þær, hvað hægt sé að gera í þessu og hvort það skynsamlegt sé að nýta þessa flugvelli til millilandaflugs. En ég tek undir með háttur þingmanni að það er náttúrulega mjög mikilvægt að við náum betri dreifingu ferðamann út land og ég þekki það bara úr norðaustu kjördæminu að þar væri óskandi að við sæjum fleiri ferðamann í talinu gjöfum og austan verðasta hluta landsins þar sem náttúrufögur er mikil.
Málstekur háttvirtur 50 þingmaður, Reykjavík.